Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdienst op 100.6 FM.
En weer saam met ons vandag in die atelier pastoor Pieter Kalis van die Gateway Church. Pieter, môre.
Goeiemôre Marius.
Ons lekker om jou ook weer hier in die atelier te hê.
Dankie.
Ons tema vir hierdie donderdag.
Ja, dankie Marius. Ja, is 'n groot voorreg. Weerens, dankie vir die geleentheid en vir Rosestad. Marius, ons praat hier die hele week oor die huwelik. Wat sê die Bybel, wat leer die Bybel ons oor die huwelik? En ons het gister gesels oor dat God die middelpunt in Adam en Eva se huwelik was. En die resultaat daarvan was eenheid en vreugde en vrede in die huwelik. En ons het ook gelees in vers 25 dat daar geen skaamte of skuldgevoelens in die huwelik was nie, weens God se teenwoordigheid. En vanoggend gaan ons gesels oor drie huweliksbeginsels wat die Here vir ons gee, wat hy spesifiek vir Adam en Eva gegee het, maar ook vir ons vandag. En daai drie beginsels vind ons in Genesis hoofstuk 2 van vers 24 en 25. As ek het net kan herhaal die teksgedeelte, Genesis hoofstuk 2 vers 24 en 25. Maar voordat ons die teksgedeelte lees, kom ons luister eers na 'n lied.
Jesus.
bid saam. Here Jesus, dankie dat ons weer kan stil raak vanoggend. Dankie dat ons die woord kan lees en bestudeer. En dankie Heilige Gees dat u die woord van God vir ons oopbreek. U help ons om het beter te kan verstaan, maar ook om het te kan toepas in ons lewens en in ons huwelike. En Here, daar waar ons vanoggend gaan kyk na die drie spesifieke beginsels wat u vir elke huwelikspaartjie gee, vra ek Here dat u dit sal kom oopbreek vir ons en dat u ons die genade en die krag sal gee om het te kan toepas in ons lewens. Here, seën vanoggend in Jesus se naam. Amen. Ek lees vanoggend in Genesis hoofstuk 2 van vers 24. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Die vers vorm die fondasie en definisie vir 'n Bybelse huwelik. En Jesus bevestig dit in Matteus hoofstuk 19 vers 5 waar Jesus sê: "Daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een word." Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Ander vertalings lees verlaat en word een of verlaat en hou vas. Maar wat presies beteken dit? Soos geskryf is in Genesis hoofstuk 2, het God eerste vir Adam geskep en daarna vir Eva. God self het vir Eva na Adam toe gebring. God het self bepaal dat hulle saamgevoeg sal word in die heilige eg. Hy het gesê dat die twee van hulle een vlees sal word. Dit is die beeld van huweliks intimiteit, die daad van liefde, wat nooit 'n derde persoon insluit nie. Die eerste beginsel is om te verlaat. Genesis hoofstuk 2 vers 24 lees dat die man sy vader en moeder verlaat. Dit is belangrik om op te let dat die man verlaat sy pa en ma en dat 'n dogter weggegee word in die huwelik. Nou voordat 'n man sy ouerhuis kan verlaat, moet hy eers 'n plek vir homself vind en dan wanneer hy trou, ook vir sy vrou om saam te leef. Wat vers 24 vir ons sê, is dat die man se woonadres anders moet wees as sy ouerhuis as hy wil trou. En dit verduidelik 'n paar belangrikhede, naamlik dat die man verantwoordelikheid moet neem en dat hy onafhanklik moet wees van sy ouers. Hy moet op sy eie voete kan staan. Dit beteken die man moet sy eie inkomste verdien en na homself kan omsien. Want hoe gaan 'n man na sy vrou en moontlike kind of twee omsien as hy nie na homself kan omsien nie? Vers 24 beteken ook dat die man verlaat fisies sy ouerhuis, wat beteken dat jy die sleutels en afstand beheer van die motorrek ook teruggee aan jou ouers. Vers 24 beteken ook om finansiëel onafhanklik en verantwoordelik te wees. Dit beteken jy neem jou eie besluite. Dit is die eerste beginsel. Die tweede beginsel in vers 24 is die beginsel om aan te kleef aan mekaar. Om aan te kleef beteken om aan te hang, om vas te hou of om verbind te wees met iemand. Dit beteken dat ons nie tou opgooi as die lewe moeilik raak of volgens ons interpretasie nie reg verloop nie. Dit sluit in om misverstande uit te praat, te bid oor uitdagings, om geduldig te wees en God te vertrou om in albei se harte te werk. Ook om gewillig te wees om te erken wanneer jy verkeerd was en om vergifnis te vra en om gereeld God se woord te raadpleeg vir wysheid, insig en ook vir visie. Indien een van die eggenote misluk om te verlaat en aan te kleef, kan daar in 'n huwelik konflik ontstaan. Indien eggenote weier om werklik hul ouers te verlaat, kan konflik en spanning na vore kom. Om jou ouers te verlaat beteken nie om hulle te ignoreer of om nie tyd met hulle te spandeer nie. Dit beteken net dat jou huwelik 'n nuwe familie geskep het en dat hierdie nuwe familie 'n hoër prioriteit dra as jou vorige familie. En soms moet ons aan die ouers van die man en vrou ook verduidelik dat hulle dogter of seun nou op hulle nuwe huwelik en nuwe familie moet fokus en dat die vrou eers na haar man moet draai vir hulp of rigting voordat sy na haar pa draai vir hulp. En dieselfde geld vir die man. Hy moet leer om eers na sy vrou te draai vir hulp of raad voordat hy na sy ma draai. Ek besef dat dit vir 'n pa en ma geweldig moeilik is om terug te staan, veral vir die eerste jaar van hulle seun of dogter se huwelik, want die eerste jaar is 'n groot aanpassing vir enige nuutgetroude paartjie om hulle voete te vind en om mekaar beter te leer ken. En dan nog met die invloed en beheer van 'n derde persoon kan heelwat ekstra en onnodige druk op 'n nuutgetroude paartjie geplaas word wat ongesond is. Indien eggenote nalat om mekaar aan te kleef, is die gevolg 'n tekort aan intimiteit en eenheid. Om jou eggenoot aan te kleef beteken nie om elke oomblik met hom of haar te wees nie, of om nie betekenisvolle vriendskappe buite jou huwelik te hê nie. Nee, Om aan te kleef beteken om te erken dat jylle aan mekaar behoort. Jylle is gegom aan mekaar, deur die Here. Om aan te kleef is die sleutel om 'n huwelik te bou, wat sal uithou tydens moeilike tye en die eenheid vorm wat God beplan het, dit moet wees. Om aan te kleef beteken dat die man strewe om sy vrou na te jag en wat beteken jou energie, jou tyd, jou hulpbronne, jou passies gaan na jou vrou. En die waarheid is dat die huwelik is harde werk, want het veg om intentioneel te wees, om mekaar te prioritiseer, om mekaar te bemoedig, mekaar te vergewe en ook saam te bid en om mekaar te geniet. Die verlaat en aankleef in die huweliksband is ook 'n beeld van die eenheid wat God wil hê met ons. Jy moet getrou bly aan die Here jou God en hom eer. Jy moet sy gebooie gehoorsaam en na sy bevele luister. Jy moet hom dien en aanhang, soos ons lees in Deuteronomium hoofstuk 13. God is ernstig oor die huwelik. Om te verlaat en aan te kleef is God se plan vir getroudes. Wanneer ons God se plan volg, sal ons nooit teleurgesteld wees nie. Dit is belangrik om kennis te neem dat vers 24 vir ons geskryf is, want beide Adam en Eva het geen ouers gehad nie, maar die teksgedeelte is in die Bybel om ons vandag te kan help. Die derde beginsel is om een vlees te word. Die uitdrukking een vlees kom voor in Genesis met die skepping van Eva. Genesis hoofstuk 2 vers 21 tot 24 beskryf die proses waardeur God vir Eva van 'n ribbebeen uit Adam se sy geskep het terwyl hy geslaap het. Adam het agtergekom dat Eva deel van hom was. Hulle was in werklikheid een vlees. Dit beteken dat soos ons liggame een heel entiteit is en nie in stukke gedeel kan word nie, maar steeds 'n geheel bly. So het God ook bedoel dat die huweliksverhouding moet wees. Daar is nie meer twee entiteite nie, twee individue nie, maar nou is daar net een entiteit, een getroude paar, met een van, wat saam onder een dak woon en in een bed slaap. Daar is 'n klomp aspekte verbonde aan hierdie nuwe eenheid. Sover as emosionele bykomstighede geraak word, kry die nuwe eenheid voorgang bo alle vorige en toekomstige verhoudings. Sommige getroudes gaan voort om sterker bande met die ouers te bou as met die eggenoot, en dit is 'n resep vir konflik in die huwelik en is 'n verdraaiing van God se aanvanklike bedoeling met verlaat en aankleef. 'N soortgelyke probleem kan ontstaan as 'n eggenoot begin om met emosionele behoeftes nader aan 'n kind te beweeg as aan sy of haar huweliksmaat. Die paartjie moet emosioneel, geestelik, finansieel, intellektueel en op elke ander gebied een word. Net soos die een deel van die liggaam vir die ander liggaamsdele sorg, byvoorbeeld die maag verteer kos vir die liggaam, die brein gee rigting aan die liggaam ten bate van die geheel, die hande werk vir die behoud van die liggaam ensovoorts, so moet elkeen in die huwelik vir mekaar omgee. En finansies moenie gesien word as my geld en jou geld nie, eerder as ons geld. Efesiërs hoofstuk 5 vers 22 tot 33 lees soos volg: Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Vers 25: Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is. Vers 31, daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. En hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbiedig eerbied betoon. Die teksgedeelte beskryf die aanwending van hierdie een wees in die rol van die man en die vrou onderskeidelik. Hierdie een wees en begeerte om mekaar te dien is nie outomaties nie, veral na die mens se sondeval. Die vleeslike tendens is om te doen wat vir my goed voel eerder as om in ag te neem wat my lewensmaat sal bevoordeel. Dit is hierdie selfsugtigheid wat veroorsaak dat huwelike in so 'n groef beland as die wittebrood verby is. Elke huweliksmaat moet gefokus bly op die behoefte van die ander, eerder as wat elkeen sy eie wil bevredig. Net soos 'n paartjie volhou om Christus saam te dien, sal die vreugde van die Heilige Gees sal huwelike vul. In die tuin van Eden was Adam, Eva en God teenwoordig en daar was vreugde. Sonde was afwesig. Wanneer God teenwoordig is en die middelpunt van 'n huwelik is, sal daar vrede, vreugde en visie wees. En wanneer sonde teenwoordig is en die middelpunt is, sal daar chaos, rebellie, onrus en twis wees. As God dus sentraal in die huwelik staan, sal daar ook lewe wees. Sonder God is 'n ware en volledige een wees nie moontlik nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U die huwelik ingestel het. Dankie Here vir die drie beginsels in U woord. Here, ek weet self, dit is nie maklik om die beginsels toe te pas nie en dat ons hulp benodig en ons vra Here dat U ons sal help deur die krag van die Heilige Gees. Here, ek bid vir my huwelik en ook vir elke ander huwelik in ons stad en vra dat U ons sal help om die drie beginsels effektief in ons huwelike toe te pas, om te verlaat en aan ons lewensmaat aan te kleef en saam te groei om een vlees te word. Ons vra dit in die kragtige naam van Jesus Christus. Amen.